Tak, milí priatelia, dlho sme rozmýšľali, ako ho pozveme do posledných zákulisných rečí v roku 2017, čo bola prvá sezóna, prvý rok tejto relácie. A rozmýšľali sme, že pozveme nejakého hostia, ktorý je úplne mimo politiky, keďže celý rok ste mali možnosť pozerať sa na ľudí, ktorí sú z politického prostredia. Ale nakoniec sme si povedali, že budeme konzistentní a celý ten rok zakončíme s politikom. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijal podpredseda strany Smer a poslanec Národnej rady, pán Juraj Blanár, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a som veľmi rád, že tu môžem byť s vami.
Tak my sme radi, že ste prišli ešte predtým, ako sa posunieme k takej úplnej bodke za týmto rokom, keď sa vás opýtam, ako ho hodnotíte, aký bol ten váš rok aj osobne, aj politicky, tak prejdeme k politike. Máme tu hneď prvú tému, tak jemne sa jej dotkneme, to sú župné voľby. To asi poznačilo váš rok dosť výrazne, ale ja sa nechcem pýtať na príčiny vášho volebného neúspechu v župných voľbách, lebo to sa už asi hodnotilo dosť. Pýtal sa vás na to každý. Ja sa chcem opýtať na inú vec. Veľmi ma zaujíma váš pocit vnútorný, keď týždeň po tomto volebnom výsledku, keď vy po 12 rokoch odchádzate zo stoličky župana, týždeň po tejto volebnej prehre príde váš šéf stranícky, premiér Fico, na tlačovú besedu a povie, že on toto nevníma ako prehru. Minimálne z hľadiska poslancov, počtu poslancov, je strana Smer stále najsilnejšou stranou na Slovensku a nevníma župné voľby ako prehru. Ako ste to cítili ako človek, ktorý prehral, ktorý po 12 rokoch rozhodoval o veciach v žilinskej župe a teraz nie a váš šéf povie toto? Ako ste to vnímali?
Postavili ste to príliš sugestívne, podľa môjho názoru, pretože...
Ja som sa snažil vcítiť, že keď môj šéf povie ja takéto niečo po prehratých voľbách, ja to chápem, je to čudné, nie?
Ale samozrejme, že to je práve to, čo chcem okomentovať, lebo ja osobne mám dobrý pocit za tú prácu, ktorú sme urobili za tých 12 rokov, pretože dnes, keď sa pozriem na každú oblasť, ktorú sme zastrešovali v rámci kompetencií, všade je vidieť obrovský pokrok. Či už budeme hovoriť o čerpaní eurofondov v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v doprave. Napriek tomu, že tie voľby boli trošku neštandardné z hľadiska vedenia politického súboja, pretože sa vťahovali témy, ktoré neboli v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré by to mohli riešiť. Napríklad výstavba diaľnic. To je téma, ktorá je výsostne záležitosťou vlády Slovenskej republiky.
Ja vám rozumiem, ale nechcem do tejto témy ísť, lebo tam by sa dalo zrazu povedať, že ste aj podpredseda najsilnejšej strany a preto to máte určite aj nepriamú politickú zodpovednosť za to, ako sa stávajú diaľnice.
Môžem povedať, že podpredsedom som rok. Čiže keď som nastupoval, tak som nebol podpredsedom a 12 rokov som pôsobil a si pamätám na ten začiatok, že keď som chádzal do Považskej Bystrice, tak sme chodili a bola tam zápcha, pretože diaľnica tam nebola postavená. Dnes, keď si zoberiete, Žilinský samosprávny kraj je najväčšie stavenisko vôbec. Všade sa stavia a robia sa diaľnice.
Nechcem
a má to dopad, ale chcel som ako ten vstup urobiť, lebo nemôžem ostať len pri tom, pri tej otázke, ktorú ste povedali, pretože ja som vnímal predovšetkým vyjadrenie premiéra z pohľadu toho, že áno, utrpeli sme. Dokonca to aj on pomenoval. Každý z nás by chcel mať viacej, ale z hľadiska počtu sme stále tí, ktorí sme silnejší. Ale nehovoríme o tom, že je to úplne super víťazstvo a dokonca nikdy to ani premiér takto nepomenoval.
Vy vnímate Čiže ten výsledok ako vašu prehru alebo nie?
Ja to beriem ako normálny demokratický krok, ktorý v politike, ktorý v politike patrí. A tak som ho aj prijal, pretože...
A toto vyjadrenie premiéra bolo podľa vás v poriadku, že vystihuje toto realitu?
Ja som predovšetkým prišiel do tejto relácie vyjadrovať svoje názory tak, ako som to ja vnímal. A nerad
ja
by som komentoval... Preto ja som okomentoval ten pohľad premiérov a hovorím o svojom pohľade. Čiže on to komentoval týmto spôsobom a ja by som to možno povedal iným, ale v každom prípade ten výsledok je taký, utrpeli sme z hľadiska aj počtu poslancov, aj z hľadiska, čo sa týka županov. Avšak nie sme tí, ktorí sme absolútni lúzeri z toho pohľadu, pretože keď si zoberiete tí, ktorí sa stávali do pozície víťazov, tak majú napríklad jedného župana. Ale stávajú sa, ako keby vyhrali kompletne všetky župné voľby. Viete, niekedy to staviame veľmi na hranu. Ale ja si myslím, že ten politický proces je úplne normálny, že tu dochádza k striedaniu. Ak došlo k striedaniu a ľudia sa rozhodli napriek tomu, že tá kampaň bola taká, aká bola klamlivá, že chcú mať niekoho iného v Žilinskej župe.
No to je,
ja to rešpektujem.
Pozor na tie vyjadrenia o klamlivej kampane, ale to by sme sa museli znova pustiť do otázky, že prečo bola klamlivá a nechcem to naozaj teraz riešiť.
V poriadku, môžeme, rešpektujem túto poznámku, ale ja som to naznačil z hľadiska, čoho to bolo také. A ja si myslím, že je dobré, aby teraz aj ľudia videli, že ako to bude robené nejakým iným spôsobom. Ano. A ja som to aj tak prijal, lebo som bol prvý, ktorý na rozdiel od mojich kolegov som hneď zablahoželal víťazke telefonicky. Som bol prvý, ktorý som ju pozval aj na úrad, aby som ukázal všetky veci, aby sme sa dohodli na výmene v tejto funkcii. Bol som ten, ktorý som urobil aj normálne bežné zastupiteľstvo, nie že sme boli kdesi schovaní ako v Banskej Bystrici. Čiže toto je podľa mňa prístup, ktorý som ja zvolil a ja si myslím, že je úplne na mieste. A ja teraz budem rovnako sledovať to, čo sa bude v Žilinskej župe diať, pretože ja nechcem skončiť s touto politikou, čo sa týka aj kraja, pretože je to pre mňa bytostne dôležité.
Jasné, ja vám rozumiem, pán Blanár. Všetky moje otázky smerujú, vám sa zrejme zdajú byť kritické, ale oni smerujú k tomu bodu, že chcem zistiť, do akej miery ste schopní sebareflexie aj po tomto volebnom výsledku. Preto sa vás pýtam kritické otázky. A tá ďalšia je, že
rozumiem.
A to je posledná vec, ktorou sa dotknem župných volieb, sa týka. Viem, že jeden z argumentov aj vo vnútri smeru bol, že tieto župné voľby neboli z hľadiska kampane úplne ideálne zvládnuté. Ja som sa rozprával aj s viacerými ľuďmi znútra smeru, hovorili, že chýbala tam taká intenzívnejšia door-to-door kampaň medzi ľuďmi, že a hlavne aktivita podpredsedov jednotlivých, neviem, či mysleli aj vás, ale podpredsedov strany Smer nebola tak úplne ideálna. Pán premiér Fico na poslednú chvíľu, viem, že chodil autom z mesta do mesta a snažil sa ešte zmobilizovať tých voličov. Vnímate aj v tomto bode nejaké pochybenie zo strany vedenia kampane?
Toto sú typické reči po každom boji, pretože...
Ale sú dôležité, nie zhodnotiť, ako ten boj
vyzval. Rozumiem, že sa takto na to pozeráte prirodzene. Viete, keby sme boli uspeli a že by sme prišli povedzme o jedného, dvoch županov, tak všetci by hovorili, aké to bolo úplne perfektné. A bolo by to pritom za tých istých podmienok, ako sme to robili. Ja napríklad môžem hovoriť za seba. Nebol kút, nebola obec, kde by som jednoducho nebol. A neviem, kto vám hovoril tieto skúsenosti zo Smeru. Ja rozhodne môžem povedať, že mňa bolo vidieť všade. Ja nepoznám miesto, ktoré by som v kraji neprešiel. Čiže v tomto to jednoducho nemalo prirodzené. A nie len pred tými župnými voľbami, ale aj počas...
Takže vy ste úplne spokojní so spôsobom, aký ste vyviedli kampaň.
Ja som urobil určite maximum, čo sa dalo. A to, čo sme dokázali aj identifikovať z hľadiska kampane. Ja som o tom presvedčený, že môj tím urobil naozaj maximum, čo mohol. Ale nikdy nedokážete úplne odhadnúť tie nálady spoločnosti, aké budú, ale rozhodne mne nemôžete, alebo niekto nemôže mne povedať, že ja som nechodil medzi ľudí. Keď si pozriete moju komunikáciu, keď si pozriete sociálne siete, ja som bol stále každý deň pracovný, každý deň víkendový, kdesi. Ja som práve robil tú, ako sa hovorí, door to door, od dvera k dverám.
Existuje čokoľvek kritické, čo by ste dokázali povedať na... Celú tú vašu volebnú prehru na spôsob vedenia kampane existuje? Lebo mne sa zdá, že všetko, čo ste doteraz povedali, bolo vlastne pozitívne. Robil som kampaň, som úplne spokojný,
ako to prebiehalo. Dokážete vy prijať aj to, že jednoducho v spoločnosti môže byť nalada taká, že keď urobíte hocičo, že jednoducho ľudia chcú, aby bola výmena? Dokážete toto prijať?
Takto to vnímate.
Ak to teda dokážete prijať, tak potom ste prijali aj tú moju argumentáciu, pretože ja to tak vnímam.
Okay,
ja to tak vnímam, ak jednoducho ľudia cítili, že je potrebná nejakým spôsobom zmena, tak ja to rešpektujem, ale zároveň si to aj vážim, lebo napriek tomu, že ako ste povedali, že som neúspel, čo ako som aj vysvetlil, som absolútne prijal tak, ako sa má z politického hľadiska, ale som získal 56,000 hlasov. Ľudí, ktorí prišli a boli ochotní mi dať podporu, získal som dokonca toľko hlasov, že stačilo by to v dvoch krajoch na to, aby som bol víťazom.
Dobre, ale rozumiem tie vaše odpovede.
To je podľa môjho názoru pre mňa zaväzujúce a je odkaz toho, že tá spoločnosť je nejako naladená, že je tu nejaká väčšina, ktorá chce zmenu, ale je tu stále dosť veľká skupina ľudí, ktorí vníma aj tú moju politiku veľmi pozitívne
a pre nich
som zaväzený. Pre tých som určite prijal veľkú výzvu a budem pokračovať tej svojej politike.
Dobre, tejto vašej odpovedi rozumiem. A tam sa dá spraviť také pekné premostenie na ďalšiu časť tej našej diskusie a to je situácia v strane Smer. Teraz ste mali snem a možno Nezdá sa vám, že táto nálada, táto vec, ktorú ste opísali, že robíte dobré veci, aj tá kampaň bola OK, ale tá nálada väčšinová bola sa prevážila na stranu vašej volebnej prehry. Netýka sa to aj celkovo strany Smer? Ja prečítam túto jedno vyjadrenie z prejavu vášho bývalého podpredsedu Mareka Maďariča, ktorý na Sneme povedal, je realitou, že Smer stráca voličov, pozície a energiu. Silné slova. Hrá sa viac ako o to, či bude Smer po voľbách 2020 vo vláde, hrá sa o to, či bude prítomný na politickej scéne v nasledujúcej dekáde. Vy súhlasíte s týmito slovami?
Viete, je dojemné, akým spôsobom sa médiá, a teraz v dobrom to hovorím, zaujímajú predovšetkým o stranu Smer, ale nevšímajú si, že to, čo sa deje, a veľmi významne v iných stranách. Veď si zoberte, najvýznamnejšia opozičná strana, ktorá sa dnes hrá na tú, ktorá by chcela zložiť budúcu vládu, čo je úplne legitímne, odídu dvaja významní ľudia odtiaľ. Ja som nevidel, že by médiá sa pýtali, prečo pán Mihál a prečo pán Poliačík odišiel.
Počkejte,
hovoria, ja sa k tomu dostanem.
Keď mám tú štúdiu, tak sa ich to pýtam.
Dobre, ja samozrejme, som to ešte nevidel, že by ste sa ich pýtali, lebo som pozeral vaše vystúpenie. Ak sa ich pýtate, tak je to všetko v poriadku, všetka čest. Len tým chcem povedať, že ako si tej strane Smer sa venuje väčšia pozornosť.
Myslíte, že to je nefér?
Nie, ja len chcem povedať, že by to malo byť minimálne vyvážené, že jednoducho bavme sa aj o tých stranách, kde to je rovnako.
Ale vy tu vládnete už 10 rokov.
Súhlasím, lebo sme veľmi významná politická strana, ktorá tu nejakým spôsobom pôsobí. Čiže ak sa mám vrátiť k tomu, prvom rade si myslím, že je dobré, že u nás existujú aj takéto hlasy, že máme aj rôzne hlasy, že to nie je len unizono nejaký názor, ktorý sa neustále prezentuje. A ja vnímam aj vyjadrenie podpredsedu, bývalého podpredsedu Maďariča, ako niečo, čo on takto cíti a to aj pomenoval.
Vy to tak cítite?
A že je potrebné v tých diskusiách pokračovať ďalej. Ja to cítim, že to, čo pomenoval, je potrebné, aby sme diskutovali vo vnútri strany ďalej a povedali si, že či je to naozaj tak, alebo je potrebné niečo urobiť.
To ste sa veľmi diplomaticky vyhli.
Áno, ale to nie je diplomatické. To je podľa môjho. Ja viem, že vy by ste najradšej chceli počuť, súhlasím alebo nesúhlasím, ale to nie je, politika nie je čierno-biela, verte mi, že nie. A my sme strana, ktorá má 17,000 členov.
Takže vaša odpoveď je, že je dobré, že to povedal, aby ste o tom mohli ďalej diskutovať, či to je pravda alebo nie.
My diskutujeme. My už diskutujeme aj predtým, ako to pán Maďariš povedal. U nás tá diskusia
prebieha. A vy osobne na to nemáte jasný názor na tieto jeho slova? Je to pravda, nie je to pravda? Lebo keď v tej diskusie vo vnútri Smere ste zapojení aj vy, tak máte nejaký postoj k tomu, nie?
Nuž, ja som to aj vyjadril, ale teda vy ste povedali, že to bolo diplomatické. Ak vyjadril ten názor, tak ten názor hovorí, že reprezentuje nejakú skupinu ľudí, no. Povedzme, ktorá je on. Ale je tu ešte aj iná skupina, ktorá má iný názor. A to aj
kde
napríklad komunikuje.
Kde ste vy?
Ja som v tej, ktorá má snahu, aby strana Smer tu bola silnou politickou stranou 10 ročia. Aby strana Smer ako sociálna demokracia tu fungovala aj potom, keď my tu nebudeme. A urobím všetko v rámci strany, aby som k tomu mohol ja osobne vždy prispieť konštruktívnou debatou, ale aj prístupom.
To ste teraz diplomatickým spôsobom podpísali vyjadrenie Mareka Maďariča. Mýlim sa?
Svojím spôsobom áno, ale myslím si, že toto je názor väčšiny našich členov, vrátane aj predsedu. A keď ste si vypočuli aj jeho názor, tak ja si myslím, že každý zodpovedný politik, akým je aj Robert Fico, si to uvedomuje a bude sa snažiť, aby sa tie veci utriasli. Ale ešte raz, my nie sme strana, ktorá bude pertraktovať. A keby ste veľmi chceli všetky tie veci na verejnosti, našou snahou je, aby sme si to prediskutovali a diskutuje sa o tom. A ja budem sa snažiť, aby som bol tiež aktívny v tejto veci a budem prispievať tomu.
Ja tomu rozumiem. Niektoré veci proste sa nemôžu riešiť v médiách, ale ja som vytiahol verejné vyjadrenie vášho bývalého podpredsedu, preto som sa na to pýtal.
Ja ho absolútne ocením, ako som aj povedal. Myslím, že je to dobré, bodaj by tie vyjadrenia, ak majú niektorí aj iné, nech jednoducho idú na povrch a ja budem len rád.
Budeme také nejaké silnejšie vyjadrenie počúvať aj od vás, či vy ste skôr taký človek diplomatický?
Verte mi, pokiaľ budem cítiť, že môžem ovplyvňovať veci, tak sa to budem snažiť.
A necítite to?
A ja ten pocit mám a budem sa snažiť. A vždy, keď bude treba, aby som pomenoval veci priamo inom, tak ako to aj robím teraz, tak to poviem.
Dobre. Posledná otázka k strane Smera, ktorá sa týka aj budúcnosti, smerovania vašej ďalšej politiky. Je to, pre mňa je to jeden z takých najsilnejších signálov, ktorý vyplynul z vášho snemu. Ale tak možno to je len mediálna skratka, však opravte ma, ak sa mýlim. A zacitujem teraz pána premiéra. Už nebudeme tolerovať klamstvá, svinstva, podvody, faloš, ktoré tu denne máme od opozície. Kto pôjde do nás kameňom, my doň ho dvomi. Tak, ako budú vyzerať dva kamene Juraja Blanára?
Viete, nechcem byť ten tlmočníkom toho, čo povedal náš predseda, ale v každom prípade ukázalo sa, že ak sme my sa snažili robiť tú politiku zodpovedne a snažili sme sa vždy korektne komunikovať navonok s verejnosťou, nebola vždy tá odozva aj zo strany opozície. Lebo dnes, keď si zoberiete, tak tá politika je celá postavená na očierňovaní, obviňovaní bez akýchkoľvek dôkazov. Dokonca prezumcia neviny, to je tu u nás absolútne tabu svojím spôsobom. Samozrejme, keď sa to týka opozície, tak prezumcia neviny je v platnosti. Keď sa to týka koalície, tak prezumcia neviny nie je v platnosti. Okamžite musíte konať. Bez toho, aby tu prichádzali nejaké hodnotové veci, o ktorých sme rozprávali napríklad aj v súvislosti s SDKU, keď si pamätám diskusie s Miklošom, s Dzurindom, že to bolo o niečom, že sme...
Že aj vám chýbajú.
No, ide o to, že nám chýba nejaká štandardná opozícia, pretože Slovensko si zaslúži lepšiu opozíciu.
Nie je to trošku dobre. Aj stranou smer, tento marketingový typ každý politiky, môže myslím, mať, že aj vy ste to priniesli dobre, do
každý politiky môže veľmi mať, výrazne. Každý môže mať svoj podiel. Ja nechcem teraz povedať, že strana Smer možno tomu neprispela. Ale rozhodne nie sme tí, ktorí sme vytvorili kompletne toto, čo tu dnes prišlo.
Samozrejme, áno, lebo je to viac subjektov.
Je to predovšetkým spôsobené tým obrovským trieštením tých pravicových strán. Však si zoberte, však nie je tam človek, ktorý by neprešiel 10 strán. Pán Beblavý, veď si to pozrite, ten prešiel koľkými stranami, teraz ide znova zakladať ďalšiu stranu. To je len na škodu celej opozície.
Čiže sa venovať Smer,
z tohto pohľadu možno. Ja som presvedčený, že ako strana Smer je strana, ktorá je silnou stranou.
Dobre,
je
a ktorá pôjde strana, dvomi kameňmi teraz? Aké budú tie vaše dva kameňe?
Ktorá musí reflektovať aj na realitu, ktorá nastala.
A premiér, ako to vyčítate? To,
ja to čítam kameňe. Predovšetkým tak, že ak tu niekto hovorí nejaké veci a my sme boli korektní a neboli sme tí, ktorí sme nehovorili hneď dopredu, kým nebol nejaký rozsudok alebo niečo podobné vyrieknuté, tak dnes sa ukazuje, že to bola asi slabosť, pretože
takže to budete robiť
ak sme pána Matoviča nepomenovali, že je jednoducho daňový podvodník, tak asi to bola chyba, pretože je naozaj reálne uznaný ako daňový podvodník. Ak sme nepovedali o Sulíkovi, že jednoducho robil veci v OLO také, ako robil, že s Kočnerom bol na káve a tak ďalej, treba to pomenovať. Ja to nevnímam tak, že teraz my budeme hlava, nehlava byť. Nie, budeme pomenovať tých ľudí, ktorí nás kritizujú pravými menami a budeme presne hovoriť to, čo oni urobili a že či teda verejnosť nech posúdi, či oni majú to právo, aby nás súdili takýmto spôsobom.
To robiť?
Ja budem si držať ten spôsob, ako vždy komunikujem s ľuďmi a budem sa snažiť vždy tak, ako som doteraz argumentovať.
Takže vy nebudete dvomi kameňmi.
Nevkladajte mi do úst nejaké vyjadrenie, lebo...
Ja sa pýtam na to, že či viete, sa zmení vaša retorika, vaša politika. Vy ste povedali, zostanem v tej istej línii. To znamená, že vy nebudete používať metaforicky tie dva kamene.
Tu, viete, práve to je to, čo ste povedali metaforicky, pretože tie dva kamene sú aj tým, že ak sme teda nekomentovali tie ich prešlapy tak razantne ako doteraz, tak ich treba jednoducho
posledná
komentovať.
Posledná poznámka k tomuto. Vy ste mi pred pár minútami povedali, že vám veľmi vadí, keď sa opozícia bez toho, aby tu padol rozsudok, že sa tu nerešpektuje prezumpcia neviny, ano. Pomenúva daňový podvodník toto, hento. A zároveň ste pred minútou povedali, že odteraz to budete robiť aj vy. To je správne?
Ja som...
Pri pánovi Matovičovi neplatí prezumpcia neviny? On nie je odsúdený.
To je práve, vidíte, to je ten pohľad. Teraz ste sa nejakým spôsobom, možno aj vy dostali do tej slučky, ktorá tu jednoducho vznikla. Pán Matovič nebol odsúdený len preto, že to bolo premlčané. Rozumiete ma? A to je obrovský rozdiel, ako keď hovoríte o niekom, ktorý má nejaké podozrenie na seba, ale ešte to nebolo vyrieknuté a definitívne nebolo súdom dokázané. Čiže toto je ten pohľad, o ktorom ja hovorím, že to je jednoducho niečo, čo už je dokázané.
Pri pánovi Bašternákovi tiež súd rozhodol ohľadom jeho vratky. Tiež tam bol najprv tam bol rozsúk alebo nejaký výrok súdu, ktorý hovoril, že to bolo premlčané, potom sa to zvrátilo, že to neplatí. Však akože môžeme sa baviť,
počkajte, ale dobre, ale teraz uzavrime toho Matoviča. Súhlasíte s tým, že to bolo tak, že to je premlčané a že jednoducho nekonalo sa len kvôli tomu, že je to premlčané, on jednoducho urobil daňové podvody. A teraz keď pôjdeme k Bašternákovi. Pre mňa je dôležité, že tam prebieha vyšetrovanie. Som rovnako zvedavý, ako celá vec dopadne. Ale tu nie je niečo také, že by sa to zakrývalo, že by sa to nevyšetrovalo. Počkajme, dobre, ale nech sa tie veci urobia.
V rukách pána ministra Kaliňáka, ktorý je jeho známy, ktorý spolu s ním robil
odpovede. To je zaujímavé, keď tam bol pán minister Lipšic, tak ste to nehovorili. Bola jeho v rukách a robil mnoho iných vecí.
Pavlár, viete, to je také nechcem klišé, ktoré sa... Moja otázka je, či ste konzistentní v tom vyjadrení, keď hovoríte, že opozícia tu nerešpektuje prezumpciu neviny, tak to označuje niektorí ľudia, keď nie sú odsúdení, nie sú vyšetrení, tak vy teraz idete robiť to isté.
Nie, nie, to som nepovedal. Ja som povedal, že budeme pomenovávať pravými menami to, čo sa udialo aj s konkrétnymi predstaviteľmi opozície, ktorí nás dnes kritizujú. Aby ľudia videli, že kto je ten, kto nás kritizuje a či má právo takéto niečo robiť. A je to podľa mňa z tohto pohľadu legitímne a otázka, že ako kto zvolí tú retoriku, mňa možno poznáte a ja sa snažím predovšetkým byť vecný, ale to neznamená, aby som nepomenoval tieto veci rovnako, ako aj oni to robia.
Dobre, bodka. A posledná otázka. Je koniec roka, blížia sa Vianoce, sviatky, tak skúste vy sa tak osobne, bez nejakého silného politického pohľadu, pozrieť na ten váš rok 2017 dozadu a povedať pár vetami, aký bol rok 2017 pre Juraja Blanára.
V prvom rade môžem povedať, že som zdravý. A že všetci tí moji blízki, ktorých mám okolo seba, sú rovnako zdraví a že si môžeme v láske prežívať ten náš život, čo je pre mňa absolútne dôležité z toho osobného hľadiska. A rovnako to bol rok pre mňa dôležitý z hľadiska aj politického, pretože v rámci tej politickej mojej kariéry som mohol cítiť aj tú pluralitu a všetko to, čo sa okolo toho deje, vrátane aj výsledku vo voľbách, čo je pre mňa rovnako veľká skúsenosť a beriem to s veľkou pokorou ako niečo, čo mi má pomôcť do ďalšej práce. A to veľmi som za to vďačný. No a čo sa týka samotnej politickej situácie, môžem povedať, že dnes, aj keď to mnohí takto nehodnotili, môžeme povedať, že koalícia, ktorá sa zrodila na základe veľkých kompromisov, dnes je pomerne stabilná, že dokážeme riešiť mnohé veci, napriek tomu, že sme aj významne politicky odlišní. Lebo kto by bol povedal, že raz bude zložená vláda, ktorej budú Maďari so Slovenskou národnou stranou
pohromať. Uvidíme, ako dlho to vydrží, však v auguste to už bolo takto.
To sme rovnako videli aj u pani Radičovej a bolo to takto a za chvíľočku skončila. Čiže
bol to taký jeden z tých vašich lepších rokov alebo slabších, keď sa celkovo pozriete na to aj osobne, aj politicky?
Ja to takto nikdy sa nesnažím hodnotiť. Ja som pozitívne ládený človek a snažím sa vždy v tom, čo sa deje, aj hľadať pre mňa nejakú odpoveď. A pre mňa tento rok bol veľmi podnetný, môžem to povedať. A som veľmi rád, že som mal možnosť ho takto prežiť. A teší ma, že dokážeme aj v rámci koalície komunikovať napriek tým komplikovaným vzťahom, pretože predsa len tá koalícia je už niečo iné, ako byť sám vo vláde. Čiže pre mňa bol veľmi podnetný z tohto pohľadu politického.
Áno. Aj to vaše hodnotenie roka je také diplomatické, ale však to už súčasť každej
ďakujem veľmi pekne za toto hodnotenie. Ale ja sa zároveň aj ospravedlňujem, ak ste možno niekedy chceli odo mňa počuť. Viete, to je to, že ak ideme robiť tak, že budeme polarizovať len čierne a biele, veľakrát robíme chybu. A ja sa snažím, aby sme trošičku zoširšia sa na veci vždy pozreli. Len bohužiaľ pri mnohých diskusiách to nie je možné. Ale som rád, že aj pri tejto diskusii sme mali možnosť o tom zoširšia podebatovať a som vám za to vďačný.
Ja ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. Prajem vám ešte pekné sviatky zvyšok roka 2017 a veľa síl v novom roku. Ďakujem pekne aj našim divákom.
Ja rovnako ďakujem vám a všetkým a prajem požehnané vianočné sviatky, aby ich prežili v kruhu svojich najbližších v plnom zdraví, aby načerpali síl do nového roka, ktorý nás čaká.
Ďakujeme a už o nejakých pár týždňov sa vidíme opäť pri zákulisných rečiach, aj pri nových reláciách, ktoré vám chystáme v novootvorenom klube pod lampou a tešíme sa teda aj na vašu priazeň v novom roku. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne.